ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ዕለት 15 መስከረም ክሳብ ዕለት 17 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝንበር ዘሎ ፍሉይ ኢዮቤል ዓመተ ምህረት ኣማኪሉ ዝዝትይ ጳጳሳውያን ልኡካን ቅዱስቲ መንበር ዘሳትፍ ዓውደ ጉባኤ ከም ዝፀውዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ እቶም ናብዚ ዓውደ ጉባኤ ዝተፀውዑ 18 ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ናይ ቅዱስቲ መንበረ ልኡካን ንሳቶም ድማ 103 ማዕረገ ሊቀ ጵጵስና ዘለዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ክኾኑ ከለዉ እቶም 5 ድማ ማዕርገ የኔታ ዘለዎምን ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ቋሚ መሰለ ተዓዘበ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ዘለዎም ከም ዝኾኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ ካብ ጠቕላላ 18 ብጀካ 2 ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ሮማ ንምምፃእ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነት ዝርከቡ ክኾኑ እንከለዉ እቶም 106 ጳጳሳውያን ልኡካን ሃገረ ቫቲካን ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊፁ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ መዘምራን ቤተ ጸሎት ዕለት 15 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 8 ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዝሰርዖ ምስዋተ ቅዳሴ ጀሚሩ ብክልተ ጉባኤያዊ ከይዲ ተሰኒዩ ኣብ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝርከብ ናይ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ እዋናዊ ዓለምን እዋናዊት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ብዝብል ኣርእስቲ ሶፊያ ናይ እተሰሜ መንበረ ጥበብ ኣቦ መንበረ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ፕሮፌሶር የኔታ ፒየሮ ኮዳ ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡን ኣብ ካልኣይ ከይዲ ዋዕላ ድማ ሓድሽ ዛዕባ ናይ ፆታዊ ስምዒት ማለት ካብቲ ባህርያዊ ዝኾነ ፆታዊ ስምዒት ኣንስቲ ተባእቲ ዝብል ወፃኢ ህብረ ፆታዊ ስምዒት ኣሎ ናይ ዝብል ሓድሽ ባህሊ ኣናስር ፍሉይ መንቀልታቱን ነዚ ባህሊ እዚ ድማ ከመይ ጌርካ ምግጣሙን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመርኪዞም ኣብ ጳጳሳዊ ቅዱስ መስቀል መንበረ ጥበብ ናይ መሰረታዊ ስነ ምግባር ክፍለ ትምህርቲ መምህር ፕሮፌሰር ክቡር ኣባ ሮበርት ገሃል ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ኣብ ኣማስይኡ ተጋባእያን ቅዱስ ኣቦና ዝተዓደሙሉ ማእዲ ድራር ከም እተቋደሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ መግለፂ ኣመልኪቱ። ቀዳም ዕለት 16 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት እቶም ተጋባእያን ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ሰብ መዚ ኣባላት ዘሳትፍ ናይ ዕዮ ክቢ ጠረጴዛ ኣኼባ ከካይዱን ኣብ ካልኣይ ክፋል ዋዕላ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ዘተ በይነ ሃይማኖታት ርክብ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ዝብል ኣስተምህሮ ካቕርቡን ኣብ ኣማስይኡ ድማ ተጋባእያን ምስ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቀረባ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ሃዋርያዊ ሰበስልጣን ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅዱስ መንበር ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ሃገራት ዓለም ኣሳቲፉ ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤተ መዘክር ርክብ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቀዳም ዕለት 17 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት 40 ናይ ቅዱስ መንበር ልሂቅ ሃዋርያዊ ልኡካን ዘሳትፍ ልክዕ ሰዓት 7 ፈረቓን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ማርታ ህንፃ ቤተ ጸሎት መላእ ተጋባእያን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝሰርዕዎ ምስተ ቅዳሴ ክሓብሩን ቀፂሉ ጳጳሳዊ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተቋም ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ፔራንጀሎ ሰኩሪ መንፈሳዊ ኣስተንትኖ ምስተዋሃበ ሰዓት 10 ተጋባእያን ኣብ ባስሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዘሎ ቅዱስ በሪ ክሓልፉን ሰዓት 11:15 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ቀላሜንጦስ ሃዋርያዊ ህንፃ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተራኺቦም መሪሕ ቃል ክቕበሉ ምዃኖም ዝገለፀ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ልክዕ ሰዓት 1 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ መላእ ተጋባእያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ብሓባር ናይ ምሳሕ ማዓዲ ተቋዲሶም ነናብ ዝመፅሉ ክሰናበቱ ምዃኖም ኣፍሊጡ።